Запрошаем на сцену нашего гостя Даншика.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні гародня Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Субота, 14 снежня. Сёння раніцай прачнуўся 9, прыняў душ, пагаліўся і на 10 гадзіну спусціўся ў рэстаран гатэлю паснедаць. Страшэнная злосць узяла, калі пабачыў, што менавіта ад 10 да 12 у рэстаране перапынак. Пазней на працягу тыдня сутыкаўся бясконца з гэтымі дурнымі паўсюднымі перапынкамі. То ў кафе, то там, дзе мяняюць грошы, то ў іншым некім месцы. Прычым гэтыя перапынкі заўсёды бываюць у самую невыгодную для чалавека пару. Наогул, што-то такое – няхай адзін ідзе сабе на перапынак, а іншы ў той час яго заступае. Не хачу хваліць сваю радзіму, але ў Злучных Штатах неяк усё прыстасавана да выгоды грамадзяніна. Такое глупства там нідзе не спаткаеш, а тут амаль на кожным кроку. Дзіва, што эканоміка ў заняпадзе, усе адпачываюць. А 12-й прыязджае па мяне Жана, і мы едзем у беларускі гуманітарны ліцэй. Там, у прыгожым старым будынку, сустракаюць нас дырэктар Уладзімір Колас і ягоны намеснік Лявон Баршчэўскі. Ведучы мяне па сходах па даўгім калідоры ў нейкую вялікую залю, Баршчэўскі раптам шэпча мне, што трэба будзе мне не толькі праспяваць некалькі песняў, але і прамаўляць. Што? Дзе? Перад кім? Уваходзім праз дзверы, а тут поўная заля моладзі, студэнты ліцэю, вітаюць воплескамі. Баршчэўскі мяне коротка прадстаўляе, пакідае на маленькай сцэне і кажа: «Гавары». Ну што ж, як кажуць, або плыві, або патоніш. Пачынаю гаварыць на тэму, у якой я, відаць, галоўны эксперт – жыццё Данчыка. Дзе вучыўся, якія прадметы найбольш цікавілі, калі і як пачаў спяваць, знаёмства з песнярамі, пра выдадзеныя кружэлкі, першы прыезд і канцэрты ў Беларусі. Неяк вельмі свабодна сябе пачуваю. Вучні слухаюць, смяюцца там, дзе трэба, задаюць мне пытанні. Словам, знайшлі супольную мову. Потым, паколькі большасць іх не патрапіць на канцэрты, адспяваў ім шэраг песняў на розных мовах, бо ведаю, што тут вучацца і па-французску, і па-гішпанску, і па-ангельску. Вучні сустракаюць кожную песню воплескамі. Пазней некаторыя падыходзяць па аўтографы, іншыя, каб разам сфатаграфавацца. Вельмі міла прайшла сустрэча з моладзю. Потым і з выкладчыкамі гэтай унікальнай элітнай установы. Разам за вялікім сталом пагутарылі, выпілі, паспявалі. Некалькі дзён пазней даведваюся, што будучае існаванне гэтага ліцэю пад пытаннем. Сэрца замірае. І тут, мабыць, накладзіцца гнюсная лапа. Але неяк гэтая навіна мяне не здзіўляе. Думаю толькі, калі такое здарыцца, ці будуць гэтыя выкладчыкі, гэтыя вучні мець сілу ізноў сябе падняць, і калі будзе патрэбна, пачаць нанова. Колькі разоў можна быць здэмаралізаваным? Вечарам Маргарыта, Жана і я наведваем сям'ю, з якой я і мае бацькі пасябравалі яшчэ ў Нью-Йорку – Бураўкіных. Будучы прадстаўніком Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, Геннадзь Бураўкін упершыню пасябраваў з эміграцыяй і спалучыў яе з грамадзянамі Беларусі. Аднавіў сувязі. Але ж гэтыя зусім нядаўнія гады, я цяпер усведамляю, з'яўляецца цяпер ужо зусім іншай эпохай. Прыемна праводзім час за сталом са спадаром Бураўкіным, яго жонкай Юляй, дачкой Святланай, сынам Алексеем. Уключаем навіны. Ашаламляе мяне, што так многа часу, можа, 10 хвілінаў падчас перадачы навінаў займае прамова прэзідэнта. У кожнай краіне, ясна, выказванні прэзідэнта з'яўляюцца важнай навіной. Але ж няўжо, падумаў я, няма іншых сёння навінаў, аб якіх варта было б паведаміць насельніцтву. Гэты феномен я заўважыў яшчэ некалькі разоў, калі ўключаў у гатэлі тэлевізар. Чытаеш недзе ў Празе ці ў Нью-Йорку пра манапалізацыю сродкаў масавай інфармацыі ў краінах, дзе пануе дыктатура. І быццам верыш і абураешся. Але калі гэта непасрэдна бачыш на свае вочы, зусім інакш гэта ўспрымаецца. Асабліва для заходняга чалавека нязвыкла да такога хабства. Страшэнная злосць перамяне ў гэты момант на раўнадушнасць насельніцтва да такіх з'яваў. І зноў згадваю пра спектакль «Ле Мізерабль». Колькі беларусам трэба цярпець, пакуль не скажуць «хопіць».
Паколькі ў сённяшнім урыўку Данчык згадывае паэта Геннадзі Бураўкіна, закончым перадачу песні на ягоныя словы, тым больш, што яна стала музычнай тэмай гэтай серыі. Геннадзь Бураўкін, музыка Лявона Барткевіча, песня аб радзіме.
Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь моя снілася мне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь моя снілася мне. Это все безумовно не ново, а день треба, каб новым было. Поле батькова матчина мова, и на хатой пустого житло. Как хотела, слеза закипала, каб до сердца хотя бы сдалек. Приплывали жалейка купалы, Богдановича Василёк. Приплывали жалейка купалы, Богдановича Василёк. Это всё безумовно не ново, а ці трэба, каб новым было. Поле бацькава матчына мова, якія шляхі не схадзіў я, кліча полацкая сенажаць, а калі не спяваць аб радзіме, дык навошта наогул спяваць? А калі не спяваць аб радзіме, дык навошта наогул спяваць? Я не ганю землі чужыя, а іх сонца не абміне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь моя снілася мне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь моя снілася мне.